أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. صدق الله العظيم. ومن الناس او بعض خلقك بعض خلقنا من اغسق ذي عبد الله چه عبادت قید اللہ على حرف پیو کنار بانی پڑڑا پا بے دلائے بانی جذبہ غنیشتا دنس وسکن دے دے اسلام پا دے جڑا بانی اولاد دے و متردد دے و مزبزب دے نو عبادت قید خوب على ہر پڑو پنارا پی دلے باندھے فین اصابہ خیر کچری ارسی عیدت خیر پیدا سے دنیاوی پیشہ کی پورشی نتما ان لگے نمتما ان شپی جما دین تکرے زید ما تب کی دنیاوی فہرشتا رادا سی زما خواہشات پور کی فین اصاب تو فتنتن او کچری دت ارسی گی ستنا سا ازمائش سے مطالبہ قربانی کی طلب کی گی انقلب علی وجہ دے پروسو شی پشاشی او مخواڑی خسرت دنیا والآخرہ اللہ وی دنیا نقصان کرا دنیا بیل آخرت بیل خسران او زیان او تاوان دا دنیا مشور آخرت مشور ذالک اول خسران المبین او دا اخکارا نقصان دے اخکارا خسارا او اخکارا گاٹا دا نقصان دے یدعو دی رابلی یعنی رابلی داو دیتا دلتا کہ دو عبادت مانا ندا یدعو دی خپل مراد پورا کول غاری من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا اغچانا لا یزرو سراغی حیثیت خدا یا جنزتا ضرر رسولیشی وما لا ینفعو او نزتا نفر رسولیشی اسی باطل خیال دے اور یعنی اگر سری نظر فکر جائے اگر زغنی سے طاقتی نہیں تھا ذالک هو الضلال البعید دا غلر گمراہی دا دور کی گمراہی واپس کی گنا لبئس المولا البتہ دیر نہ کارا قارے نظر اگر جی کم مولا قارے ولبئس خجی یدعو من دون اللہ ندی ربلی پخپل کار سازے بانی ما سیوا دا اللہ نا ما اغا سے لا یزرہو چودی تا ضرر نشور کولے وما لا ینفع و اغا چی نفع ام نشور کولے ذالک هو الدلال البعید دا غا لری گمراہی دا دا لری گمراہی لری لارشی دے یدعو دے ربلی لمن اغا سوکا ضرر چی ضرر دا غا اقرب و دیر من زیر و زیاد تے من نفع اید دا دا نفعنا دا غا سیجی لدیت چا سقل کن کارسازی غواری خپل خواہشات پورا کول غواری دا غیر اللہ نا نو اغی اغا ضرر دیر دی دا نکینا لبئس المولا البتہ دیر ناکارا اقار دا دا مولا ولبئس العشیر اور دیر ناکارا مرگر دی اغا طالب و مطلوب دوڑا پا خسارا کی ان اللہ بیشک اللہ پاک یدخل اللذین داخلی اغا کسان اللہ آمنو چاہی کلک ایمان و اعتماد دے پا اللہ باندے عامل الصالحات او داغی مطابق نا نیک اعمال کئی ستب داخل کی جناتن جنتن تتجری چی جاری بی من تحت حل انہار لاند داغی دا محلات و زمن کی نہرنا ان اللہ بشک اللہ پاک یفعل ما یرید کئی اگر چی ارادہ ہو گواری پر زور پر سکھ نشی کولے اللہ فعال لما یرید دی اللہ چی سواری دا غیب خط اون کے دے در جی بلچہ زور پیشتا سنشا نشتا زور در بلچہ زور نشتا اللہ چی سواری بکی گا من کان یظن اگر سکھ چی دا غدا گمان دے اللہ ینصرہ اللہ چی اللہ بدا دے امداد ہرگز ان کی فی دنیا پر دنیا کی ذکر دے غیر اللہ تا زور کئی خپل اسباب پورا کئی والآخرت و آخرت کے ذریعہ یو کارو کی کنا فلیمدد دے دی اگدہ کی یو رسائے دی سوگن یو رسائے الی سما اسمان تا برد اسمان تا یو رسائے یا دی پقل کور کی یو التو کی یو دغا چی کمدی دا کڑی یا بوشتی اگیتا دی پڑی واشی یو پانسی دی زانتا اولے گئی اسم مل یختا اور بیا چی کمدی نو کٹتی کی دغا رسائے کٹی دی پڑی پانسی گئی فلیان زور دے دی بیا اگوری حل یو دی بننا آیا لرک دردی تدبیر قیدہو حل یو دی بننا آیا لرک قیدہو دی تدبیر دردی ما یقید اغسی کی دی غصہ کئی زدن پانسی کزا اللہ چی سغواری اغا کئی اور چی تو راغ منشاہ ناخلی اغا نکے زدن پانسی کا تو یہ مرد صدر کئی ذات نقبل ہے توحید نقبل ہے نزد تزانو علی نکنہ سجد توڑے پانے میں مر جاؤ کسرے مر ڈوب جاؤ جیسے وہی کہنا وہ دکھے ہاں جی اور کذالک انزلنا ہم پر دکھ گے اللہ وہی ماں نازل کرے دے قرآن لگا آیات مبینات واضح دلائل ادا اللہ پاک احکامات دلائل توحید دا دیر واضح تھی اور صاف تھی وان اللہ یقیناً او یقیناً اللہ یہدی رہنمائی کی لار خی مقصد ترسی من یرید اغسب چی غواری چی زد اللہ پر احکام باندی دا اللہ پر توحید باندی پر اغا باندی چی کم دے دا غواری را دیری اغا ضرور اللہ کامیابی و اغسان امدار کی دا لفظی معنی ہوئی صادقی القلی نبرا مضمون بزیر آروان دے چی گورے خلقا دا سو کہے چی دا سی رض آروان دا یا غدیر عظیم الشان رزا و دا اغرز حرکت و غزلزلا اگر دیر لی عظیم الشان حادثہ وی پر دے کائنات کے پا غرز بانے و تو بولے چی پی ورکون کی مور چی پسینے پروت تی آگے نا مدا غافل شی اور سبی ورطاو کی اخواد ورطاو کی تو حیوانی و انسانی اگر چی کم دین دا آگے نا غافل شی کہ حمل نچاوی اگر دا دماکی و دا چی کم دا غزی اگر دماکی دا اخیر نمبر چکے بھی ہوشی تو دنا مضمون روانو بیا کتا سو خیال کرے نو جیسے انسان پا تخلیق باندھے اور دد کو مختلف ادوار بانے تخلیق بیا بیان کو بیا کتا سو خیال کرے نو مضمون دے لڑا ہے شدا چکم دے نا اللہ چ سکی دا حق دی اور پیری اور سرل دی نقل دی بانے دا اللہ والے کی جگہ کی جدا اللہ سنگ جب نہیں کی کرائیں تو سنگ جمنی کی مڑی وہ سنگ جب کی اور غم بغیر دا علماء سے اٹکل اور بغیر دے چادر رہنمایا نے جی بچار رہنما عالم ہو تو لی اور بغیر دے آسمانی روشن کتاب نہ اور دا اللہ دا حکم نہ مقواڑی نورم گمرہ کی رانم گمرہ کی دا مضمون شو انا اللہ وہی دتا ومن دا سزا چھے دے نورم گمرہ کی پا پلم گمرہ دے نسیزن کے عذاب بہتور کل زتا ظالم بما القى بوتو اذا استاد عمل وكذا تاتا اورسید او بیا مضمون اوشی چدا تکم دے دا دی وجه نظر دے کائنات کے ذات اور کہ اللہ حق دے اللہ جس سے کئی نا اغتی کئی نر مضمون ہم پتی بانے راضی چھ گرے دا اللہ ہر قانون چھ کم دے تاسو گرے چھ دے انسان پر تخلیق باندے چھ دے دا مختلف ادوار دی مختلف طریقہ بانے دے پیدائش دے اور اکم واقعہ چھ راضی دا غینہ یہ رئی اللہ دا قیامت نا یعنی دا غیر خوفناک منظر چی کم دے اگر اللہ اکھو دی تا چی گوری دا دیر خوفناک منظر بھئی او دی چی کم دے دیر پر اتاسو تیار ہو سی گئے او تیاری کوئے او بیا دا مختلف ادوار اکھو چی پر یہ بانی تاسو داروان ہے اے دل تا کہ اللہ ذالک بے ان اللہ هو الحق دا دا دی وجن اللہ دا خام بیان کرو تاسی مخی قوی رولے دا سی دیر خطرناکی رو دینا چی اللہ حق دے اللہ موجود دے اللہ پست مرگ جمدن بان قادر دے اللہ و غیتا سے جمدی کی نظام تمام پیش کی اللہ بردے کائنات کی جسا سکری دی داغی حساب کتاب بکی مضمون دا غلے ذالک بے ان اللہ دا پس رب دے جی بے شک اللہ هو الحق دا اللہ موجود دے دا اللہ قادر دے، دا اللہ حق دے، دی اللہ تا پیدا کرے، دستا خالق دے، دے جسوئے اغٹک دی او دا دکار پا عدل دے، پا حکمت دے، پا انصاف دے، او دا پس مقصد و پس حقیقت دے، دے مقصد نہ دے، دا عمل منتی وانو یحی المتا بلدا چا اللہ جمع دی کئی ملو لرا ملی با جمع دی کئی وانو علا کل نشان قدیر اور اللہ پا ہر صف قادر دے لگا مضمون پر انہیں مضمون وانا ساعتا اغا وقت ستا دے ساب کتاب آتیتن راتون کے دے لا رہی بفی آغے کو برے شک نیشتا او بل وانا اللہ یوعات من فی القبون اللہ چی کم دے دابا بیا پور تکیو جمدون بور کئی اغا چارا چی پا قبرونو کی دی نظابی سر حساب کتاب اور سر دے دینا چی کم بے بغیر دے سر ہدایتنا بغیر دے سر حنمانا بغیر دے سر کتاب منیرنا دے دا اللہ نا مقرر دا اللہ دا احکامنا مقرر اور دے 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 پنیج دا اللہ ہر کار چی کم دے اگا پا حقیقت و پا مقصدیت بانے بیان دیتے ازی افا اصورتم انما خلقناکم عبثا و انکم لینا توجہ افتا سکر لے تا سا اللہ عبث پیدا کلی تا سا با اللہ تزینا و رقم دے حساب کتاب نکی پیو نوکر پیو کاروانے والا کی غصر ابھی حساب نکے ستا زور دے غصر ابھی حساب نکے نو اللہ تعالیٰ جدا کل کائنات پیدا کرے دے پروش کی دا کل کائنات چکم دے دے انسان لے خدمت پا رہا مقرشے دے اللہ چکم دے دے انسان لے امانت پل ورکرے دے اگر اختیار ہو پل مرضی دا رضی با اللہ تفوز نکے مضمون پڑے بانے روان دے نو سر دے دے جدا عرض و تمعلوم دے خود دے خلقوں کی بیا اللہ تقسیم کے جو من اللہ سے بعد دے خلقنا من اغسو دے یا عبد اللہ جدا اللہ عبادت کو کئی فعلا حرف فیو کنارہ باندے و پا مقصد و پا بیدلائے باندے کئی اور سر دنیوی فوائد باندے کئی بعد دے خلق دا ستا پتہ نہیں تھا بعد دے خلق دا شیخوں کی شیطان کی دا شریر دے پیل راشی یرا زوکو چلی دا چرگی راکو وخی راکنو دا با کامل کیری یرا کاروائی راکنو دا با کامل کیری یرا دا ہم مراد ہے کہ پولای راکن بیزیانی ہوتے ہی کسو دا غیر راکن دا ہوتا آگا شرائط کیری چلار کی آگا تدری اور لور کی چلی دا کامل کیری دے چلی دیر پدی رادا را دیر ما دنیا چمکو شی مالا زغور شما مالا مالا شی زیاد تخیل دارے گورے پدی اس وقت ناراضی جدا یو کامل انسان نے زما پدی جن کی ما تپدے میرا کو دور شما کی ما تدا کی زندگی و جن اخی کی پاگے زما آخرت و عاقبت درشی ہو انو سی جن غزات ابھی دیا بدر گئی گنا نباز خلق دی آغی عبادت پنوم باندے خو اسی سو افضا کئی نگی اسی فرضی عبادت لگتا سو گو رہے گا نو دا کی کم دی ناغا باز خلق دا چلی جا عبادت خو کئی وعلا حرف پیو کنارا پیو بے دلائے باندھے پڈڑا باندھے پس مقصد باندھے نپدی دین کی چدا کم دین دے دا عبادت کئی پین اصاب و خیر پچھلے دیتا پکیسا فائدہ ہو رسی گی جدا سفائشات پکی پورا کی گی رضا مرادون دنیاوی مادی پکی پورا کی گی ننس با ان ندے ندے مطمئن شی و خوشحال ہے جزمہ دا دین تیر دے ازا چی کم دے دے چی کم عبادت کم دا صحیح دے واقع دا جو ہے زمان حال ہے سو کی صد دا کسی دی تا سو ایسی بات ہے جاتا کہ انہوں سے شیر ہم دخل ہے بھرے ہاں ازی وجہ نے چی کم دے نکوئے دے مطمئن شی ہے کہ واقع زمان کارون کی اور دا زمان دا دین چی کم دے گا نہیں دا خدے اور فین اصابت و این اصابت فتنتن اور کچھلے دے تا سب فتنہ رسی گی سازمائش کی راشی بیماری کی راشی مالی نقصان کی راشی دزاغ مراد ہو فائشات برانی شی ننن قلب علا وجہ دے پشاشی او مخواڑی دا نظر کیفیت تے ذکر جدا مراد ہو فائشات ہو برانی شو مطالبت نظر دینو شوا اگر پر قربانی اڈو نکل اگر تاوان گنی دا دا تا سراشی ہے دا ابراہیم علیہ السلام پر مسرد کی اگر رہے گا نا کہ اگر غیر اللہ تا قتل دیا کہ اللہ و تا حکم اکو کہ اللہ وحده لا شریک دے نو اے قالا و تی کلو کہ اسلم زما حکم تا سرکی دار دے کی چپے نو اسلم تلی رب العالمین زما ما دا اللہ حکم تا سرکی خود کہ اگر رب دے کل عالم تو کل عالمون رب دے گا نبیا چی کم دے کرا چی آغور تے غرزو نو جبریل را گئی سا جتشتا ویتا تا نا اندازہ کرو ویتا تا نا جبریل علیہ السلام را رہے ورطا ایسا ضرورت شتا جبریل علیہ السلام پر پیغمبر اللہ قرآن دیا روح کنا ایسا ضرورت شتا ویتا تا نا نو برای راست کلنا یا نار کونی برزم و سلام را رہے کنا برای راست دا اسلام غاری دا شیئ اللہ غاری برے خان اور دا دیت بہترین دے خوزے بانے دیکھتے اللہ نے پیدا کی ندی وجہ نظر پشا کی نہ اللہ کی خسرت دنیا والا آخرہ جو نقصان کو خسارہ کرا گئے دے تو دنیا اور آخرت خسارہ کے پری وتو جو دل کم مقصد و آغا ہم نے کی دنیا میں بیرا خیرت میں بیرا دا آغا غلط نظریہ دا تذبذب دا منافق دا خواہشات نفس دا 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 نفس دا غلام بندہ دا آغا دا خواہش دنیا میں بیرا خیرت میں خراب شو دنیا میں تو نلارا ذالک هو الخسران المبین بے شک دا آغا خکارخ خسران و تاوان دے اور دا آغا خکارخ زیان دے اور کارا نقصان دے نہ دے کے کم دے فل مرادوں نے پورے کئی اور پاگی بنا کے کم دے نقل عرصے پہلے کا نا اصل دنیا کو ام لاڑا کا نا جو دنیا لاڑا آخرت ام لاڑ کر وہ شکان تھے پوری دنیا کا راغل اور بازار دنیا کا کہ پڑے کی کمائیوں کی امک کی اخرت تھے اگر کہ بکار رہا تھی تاکہ یہ دعو دے رابل نے یہ دعو خود عادت عبادت دغل عبادت نہ رہے یہ دعو دے طلب گئی غواری من غواری یعنی من دون ما سوا دا اللہ نا ما اغسر لا یزول جادہ تضرر نشی کرے دا سی اسو دا سی درون تزی غیر اللہ لزی یو تزی بل تزی اور چی کم دینو دا سی دا سی خلق لزی جا اغاد اخدیب آگین و ترکش دی اور دے دا غین مراد و اقبل اغاد اغاد پورا کئی نقطہ شی و ذلیل شی و خوار شی و در پدر شی و ارچی اپس کی من ری وئی دیزان میں پورے کی دیزان میں اسباب پورے کی پھر دیزان میں مکارو کی کہ یہ دا دا خزیر دا دیزان میں مکارو کی نو دے خپل غزارے و اسباب اگر دے واری و طلب کی ما سوا دا اللہ رب شان او اما غوا غا سی ما لا یذر ولا و ما لا اور ہم دا جی کی نظر ور کی انہوں نے فور کیتا نمو کے ذکر جائے کہ کوڑی منٹر جتا ہے اس نے اس کا پتی کی صبح کی گردی اور آغا خلق و لذی کہ آغا بالکل بے دین دی اللہ نہ اوڑی باغیان سرکشی اگنی نفل مرادون اپل مقاصد پر گئی اور آغا جی کم دینا اللہ کی گرے کارا نقصان کے دے پرے وقت ذالک هو الضلال البعید دا دے لوری گمراہی دا دلال بعید دیتا ہوئی کہ دے دمرا لوری لارا سو واپس کے دلے نا ممکن دی غلط کارے ہو کنا دے خپل ضروریات زندگی کی کم دے دے دا غیر اللہ نا دا بل ندا کئی اور غیر دا اللہ حکم پریدی اور غط جتاوی گی وہ برا نظر ہوا چو ہے دا اللہ پر حکم بانے دا بمنا جو دی دا وہ تخپل لے دروی پل مشر دے دا غیر سک دے آ کئی دا اللہ دا ویلی دی چتا دا ہو کسا کہ زانم تباہ کرو کا بل مغر کرو کا دنیا مغر کرو کا غیر پل سبزول لکلی جی بچول لکلی اغم لاتو ہاں رضی وجنا حدیث ماتا ہوتا ہے لوگا نا کہ ذات وقت براشی کہ قاتل بوئی کہ پسی وجنم سوچ نشتا بے سوچ سمجھے اور مقتول بوئی کہ خدا پسی قتل کم ماں کو نقصان نشان نہیں کرے وہ قتل کرے نا دازی سلی زبان ہے قتل کم را حدیث سے نظر دازی کے حدیث جو کہ دے دو غیر اللہ نا وقبل حوائی پر کہ یدی مثال نہ نظر کم یا کوئی مثال رضی باندو نے کتا کہ خالی راز زمیدار وقت ماز کسان راشی داوی سر اسپی راشی جسپے وہ سر راشی نہ وسپے سرئی اور نہ رش سے گاں دا رستے سے گڑبڑ سی مالک سے گڑبڑ سی دسپی نا تو دس کیا ہے نہ منڈ کی یو بوئی تھی یا بل پس منڈ کی کیا بل پس منڈ کی نہ مالک لا لڑے لا دے کل یو پس منڈ ہوئی کل بل بہنی دا مثال لے بنا تھا کہ اللہ پری دے دا اللہ در پری دے دا اللہ حکم پری دے دا اللہ رضا پری دے اپن نظریہ عقیدت و عید پری دے اور آخرت نہ بس دق بھی مثال ہے نہ بھائی دنیا پوری سی اور خسرت دنیا والا آخرت دنیا ہم چلی گئی ہو آخرت بھی برباد نہ دیدی وجہ نے کم دا مضمون کئی نہ مثال میں تھا پدی بھائی درد ہو ابراہیم علیہ السلام مثال میں درد ہو کہ کل آگو کہ اللہ یود وحد اللہ شریک دے پر ذات کی شریک نشتا پر صفات کو سر نشتا نہ پر محمد محبت اور اطاعت کو سرکار اس وقت شریک ہوا ماں نہ چیو کہ اسلم تو رب العالمین نہ بیا چور تے غرزو نہ چور تے غرزو نہ جبریل علیہ السلام را گئے اس ضرور شتا حکم کا اس ضرور شتا نہ آگو تو نہ تاتا نہ دا شیخ والینو اور سچا تو خبر ہو کہ ایسے بہنوں تو نہ چمتے ذکر کے صفحہ مضمون دے نہ اللہ بھی برے دے کے کم دے نہ دعا اللہ علی بعید ترا گئے یہ دعا دیرا بلی یعنی دے کے کم دے اخفل ضرورت پر کئی لمن ضرر ہو اقرب ہو آگا چاہنا چاہ آگا دعا دا غیر ضرر دین زیاد کے انہی زیر من نفی دا غیر نفی یعنی چاہنا چاہ تب طلب کیا ایسا طلب گا دا غم باطل تم باطل دا غیر دن نو دا غیر تک دا چاہنا خفل کا سازی و حاجت روائی و خفل مراد پورا کول وارے البتا دا غیر ضرر چی کم دے آگا خبیر زیاد کے انہی زیر دا غیر دا غیر نفی نا اور نبی اسلام مولا البتا دیر ناکار اقار استا نفس غلام کنا زبزب متردد مسلمان ولبئس العشیر او دیر ناکار رفیق دے عمر گردے اگر طالبوں کی کم دے اغم دا سی باطل دے مطلوب باطل دے دے وجنہ کی کم دے نتا سو گرے پا دنیا بانے وقت نظر واچ ہوئے کہ دا سی کی دے وجنہ کی کم دے اللہ ہوئی چی گرے تا سو دا اللہ اللہ حق دے او پست مرگ جمدن حق دے او اغوق بخام غرازی او تاب اللہ بیجم دے کئی او زان تبر پیش کئی او غیبانی تکم دے نستا حساب کتاب بکئی دا خیدہ دے توحید دا واقعہ پر کامیابی کی قدقہ نہیں ہو گیا نا اس گوہ ہے او اما خلق تے اغاز اللہ مجھے اللہ وحدہ لا شریک تے اللہ یو دے بندگی دا اللہ دے ان الحکم الا اللہ حکم بن نچلی گی پر دید کائنات اللہ لہ الخلق غور ہے مخلوق دا اللہ دے واللہ خالق تے واللہ پیدا کرے والامر حکم پکی ہم دا غجاری و ساری دا بچری گی جتا دا اللہ حکم پری دے اور غیر اللہ پاگا اطاعت شروع کیا پاگا بس روان شروع اور چی اگر اگر سوئے آتا کہے بس برمزان والی کو برمزان والی کو بلو بلو کنو بلو آتا ہوگو یا اگر اگر روان حاکمان و حکمان سمجھ اساس دی دا باطل دا سدا حال حشر ہو گئے پاکستان سرا اور دا من سمرہ تباش و برباتی ہو اور سمرہ ہر سر غیر محفوظ شو دا وجہ دا وقت کہ دا خدا احکامات دا خدا را ہو رہے دین کی رسول دا را ہو رہے قرآن و سنت اگر اجرا و آغادی انکر لاغی نتائی دارا اور پا ٹوکے وہ مسئلہ کنی کی بان شو بس یہ بل وجنی یہ بل حقیقت آسی بور ہے اللہ و اجزا جی کم زیادہ دی کیفیت تے کہ توحید و خلصہ نظریہ نہیں نبی اکرام خراب نے بے متبا کی اور ان اللہ یقینا اللہ پاک یدخل اللذین داخلی اگر کسان را آمن چاہی کلک ایمان و عقیدی و یقینی و عمل صالحات و دتک و مطابق عمل عمل صالحات ما دتک بار بار مانی کری دتک مناسب حال عمل دے کئی نیک عمل کئی جنات داخل بھئی کی سطح جنتون تک تجری کی یاری بھئی من تحت لنہا لان جدا غیر محلات و دبنگلونا نہرونا یعنی دا نہر اصل کے دا عرب پہ استلاب آنے دے اغدا دے چھے تر سبزی و شادابی بھئی اور بلدائی چھے ال تک انہار کن دی عرب دے سلاغ و بنجر الاخیری کا نقش کے نہ ال تک دا نہر پتے دا عربی ذہنیت بانے وئی نہرون خدل تڑی دے دے خمون کا انعام نم دا کی گنا پاسو سی گی لیکن ادا اغا علاقے سر تعلق تے اللہ تعالی و نہرون ای جزب باغنو کی وزیب بکی دا گئی نہ تو بکیلو اخلی یا دو کیلو بشی و اخلی و اتا کی وغم منون و پتنون ہوئی نہ اگر زبی صاحب کی دا میشا دا غیر میو دا غیر غلو دا غیر انعاماتو اور ان اللہ یفعل ما یرید اللہ بے یقینا اللہ کی اغج ارادہ یوشی ہو گاڑی زور پیشتا کم نے زور سلو بھی زور کی مجھے اللہ سوائی نو اغم کی کنا کہتا دا اللہ دا ارادے سرا دا اللہ دا منشا سرا خبلا منشا برابر کا کنا وما تشاؤنا اللہ یجا اللہ تا سنشے وقت مگر اغج اللہ غاری و مغاری مگر اغج اللہ غاری مجھے خدا منشا مشیت معلوم کا قرآن و نبی راہو نہیں کنا باقی بلن اللہ آگا کی چی او غاری دا اللہ ارادہ خطا متعلق بہترین ہے کنا اخوڑی را خدا خستا را دست دا اخوڑی را نکنا من کانا یا ظنو اخوڑی چی دا غدا یقینی اللہ ینصرہ اللہ یا رضب اللہ امدادو نکی کی دنیا با دنیا کی والآخرہ اور نفع آخرت کی نظر کنا جس تا دا اللہ متعلق دا دا غدی کہ اللہ چی کم دیب جدن امداد نشی کلی دا کہ بعض علماء نبی غصر ہے اخوڑ نبی نا فعلا غصر کی سمورا کول غاری دے دا غاری زما دا مراد دی پوری شي او یاره دا نکیږي دا امداد کیږي نه مدد کیږي نو دے چې الله کوم فیصله کوي الله هغه غواړي چې هغه کوي چې څوک غواړي او دے دا اجر نه خلاف کوي نو فل یمدد دې اوږده کی بتوبن یو رسی له سما اسمان یعنی دے دې یو رسی واشي بره هغه کې د حکم جوړ کی او سخت و تواشي او ثم یقابیا دې کټ کی فلینظر دے دی اگوری ہر ویز ہی بننا اے نرے کہ کیا دو دے تدبیر ما یقید آکے دے گو سکائی دا تدبیر کی تزان پانسی کو تزان پانسی کا کی گی با آغا چھ اللہ غواری اور تا آغا نغواری خفل منشا غواری اور اللہ تانا دا تقاضا کئی کہ تزمان منشا و مشیت معلوم کا باقی دا آغا چھ تو اگر دا نری دا زید بکی بکر بکی تزان پانسی کا اگور سارا غصہ سمر پورے کار گئی وہی کہنا ڈوب مر جا اور بھی کی ہوئی جان ہوتا کی باغ چل اللہ والی وہ کہا لکھم دو گھر انزل ما نازل کرے دے قرآن لرا آیات بینات دا احکام دی واضح دلائل دی تو عید دلائل دی دا اللہ کی کم دے دا آغا آسکی فان اللہ یقینا اللہ یہدی اغا ہدایت کئی مراد رسی ہو من یرید اغا سوک چی اغا غواری او دا غیر آدری چی دا خدای من شاہ واخلم مضامین پسی بانی روان دی تیر اہم مضامین دی و حال زمان بیانی گی ولی خواب نو اللہ چی کم دے دا وحد اولا شریک دے دے موجود دے دے و بیا جمدی کول کئی دے پسی قادر دے تا شکوک و شکرات کی کمی دارے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و هدا و راہ اللہم ذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللیل و النهار دعاوك اللہ بمارانا شفا ورکی ورزا نقر اخلاق کی حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام فتح ورکی کفر لشکس ورکی مسلمانوں کے اتفاق و تحق پیدا کی اختلافات ختم کی دعاوك اللہ تعالی مشکلات آسان کی دا پریشانی چکم جواب دی وقت دا اللہ تعالی رکھو ختم کی و امن و امان و سکون بانے اللہ تعالی حالات بدل کی راغی واحد علاج دا رہے کہ من قرآن تراشو دا نبی پی روی دا توحید اطاعت و دا اللہ دا احکام اطاعت اکو دا قدر ذریعی ری کدر غنی نبی بلدین نورم زیادی گی